Du hører en podcast fra NRK.
ABBA tilbake. Og det noe ingen noen gang trodde skulle skje. Sist gang noen forsøkte å få dem gjenforent var i år 2000. Og da ble ABBA tilbudt hinsides mye penger for å gjøre comeback. 1 milliard dollar for en konsertturné. Selv ikke det var nok. De takka nei. I løpet av de 40 årene siden de ga seg så har de ikke gjort noe som helst sammen som ABBA. Så hvorfor gjør de det nå? I 2021 ABBA tilbake med et nytt album og planlegger å returnere tilbake til scenen. Hvorfor måtte det gå 40 år før ABBA kom tilbake? Velkommen til Musikkrommet. Jeg heter Sandeep Singh.
I et enormt hvitt TV-studio så det rigget opp med en haug med kameraer, 160 stykker av dem. Og rundt dem så kryr det av kamerafolk og teknikere. Alle de har fokuset rettet mot 4 personer på en scene som har på seg kroppsnære drakter med fargerike sensorer på. De 4 aldrende svenske popstjerner. ABBA driver og jobber intenst med å forberede et comeback verden aldri har sett maken til.
Amund Grepperud produsent her i Musikkrommet, og den av oss i redaksjonen som husker ABBA aller best. Do I have it in me? I believe it is in them. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share.
Å høre ny musikk fra ABBA denne høsten, det en surrealistisk opplevelse. Og det at Agneta, Bjørn, Benny og Annie Frid, eller bare Frida, skulle jobbe sammen igjen i dette årtusene, det ble jo sett på som en umulighet for bare kort tid siden.
Ja, denne gjenforeningen jo en big deal. For de fleste av oss har jo et eller annet forhold til ABBA. Men det litt vanskelig å egentlig forklare hvor gigantiske de var på sitt største.
Ja, for fra midten av 70-tallet så virket det som hele verden dansa til musikken til ABBA. De tok først Europa med storm da de vant Eurovision i 1974, og så falt resten av verden for det fargerike, gledespredende orkestret fra Norden. Og det folk la så godt merke til med ABBA, det var Agneta og Fridas stemmer, for da de harmonerte sammen, så hørtes det på en måte ut som en slags ungdomskilde. Og med musikken til Bjørn og Benny, så ble det til noe magisk det ABBA gjorde. For de forholdt seg ikke til trender på den tida. De blanda tysk, fransk, italiensk, tradisjonell musikk fra gamle dager, og lagde en helt egen mix, den svenske popmusikken. Og det solgte uhorvelig mange plater.
ABBA står jo igjen i historien som et av verdens 3 mestsellende band, bare bak The Beatles og Queen.
Det at de har solgt over 400 millioner album, det tyder jo på at det noe mer enn bare veldig god popmusikk. For ABBA var jo også glansbildet på kjærligheten på 70-tallet. De var 2 ektepar, Agneta og Bjørn, Frida og Benny. Og det at de sang om kjærlighet mens de var forelska i hverandre, det tror jeg smitta kraftig over på publikum i hele verden.
Både musikken og bandet i seg selv vekket jo ganske ekstreme følelser hos det store publikummet. Man kan jo sammenligne det med måten Michael Jackson eller Justin Bieber har fått fans til å besvime og bare klikke totalt.
De var et fenomen som reiste rundt i verden, og der de dro så ble de tatt imot av ekstremt hengivende fans. Og der de hadde flest av den typen, det var nok i Australia. Når de reiste Down Under og turnerte der, så møtte de et menneskehav hvor enn de dro, og folk kravla over gjerder for å bare få muligheten til å ta på heltene sine, og det gikk så langt at de opplevde det at en mor til et spedbarn løp ut i veien foran den lange kortesjen med alle musikerne og ABBA i bilene, og la babyen ned på asfalten for å få bilene til å stoppe, kun for å få en autograf.
Det her er noe av det verste jeg har hørt. Og nå jo Australia ekstremtilfelle av ABBA-mania, men denne hengivenheten fra fansa kunne man se I nærmest alle vestlige land I verden. ABBA på topp, de svever på en glittrende rosa diskosky, men gleden varer ikke evig.
Det å være en hardt arbeidende musiker I både studio og på konsertscenen, det har sin pris. Og ABBA, de måtte betale med kjærligheten.
Først røk forholdet mellom Agneta og Bjørn. Og bare noen år senere, rundt 1980, så røk også forholdet til Benny og Frida.
De to har sagt at de vokste fra hverandre uten mye dramatikk, men for Agneta og Bjørn så var det tyngre.
When Bjørn and I separated, we always told the media that it was a happy divorce, which of course was a front. Obviously, we all know that there is no such thing as a happy divorce. They are painful, especially when children are involved.
Knowing me, knowing you, there is nothing we can do.
Og med da denne stormen av følelser som jo oppstår I samlivsbrudd, sitter de med masse drivstoff for de siste platene deres.
Der de tidligere hitsa til ABBA på en måte hadde noe tristesse ved tekstene, og at det var en lengselsfull kjærlighet I sentrum av de aller fleste hitlåtene deres, så ble det veldig ekte etter skilsmissen.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history.
Vi I Polar Music Studios I Stockholm 2. juni 1980, og det her ABBAs aller såreste øyeblikk blir spilt inn på teip.
Alle som har opplevd et brudd vet jo hvor vanskelig det å forholde seg til eksen I tida rett etterpå.
Og her driver altså Agneta og synger ord som Bjørn har skrevet om deres forhold, og det jo lett å forestille seg hvor vond spenningen har vært I lufta I studioet når dette her skjer.
Og det har Agneta snakket om. Hun kunne rett og slett ikke tenke på de faktiske opplevelsene hun hadde hatt I kjærlighetslivet sitt da hun skulle synge den låta her. Hun måtte liksom fri seg fra sitt eget liv og ta en rolle som var mer distansert for å klare å synge uten å begynne å grine.
Men resultatet av alle disse motstridende følelsene endte jo opp med at de skapte et mesterverk.
The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory, that's a destiny.
The winner takes it all huskes nå I ettertid som en av historiens aller største breakup-låter. Men den enorme påkjenningen som krevdes for å lage denne låta ble jo starten på slutten av ABBA.
Musikken deres ble bare tristere og tristere, og de som jobba I studio sammen med popstjernene har sagt at de håpet at ABBA-eventyret skulle være over.
Og I 1983 så ble det nettopp det. Etter oppløsningen av ABBA, så går medlemmene I ulike retninger.
Bjørn og Benny de reiser sammen til London, der de setter opp sin første musikal, nemlig Chess.
Omtrent den samme tiden gir Frida ut sin plate Something's Going On, og titelsporet blir en hit I omtrent hele verden.
Men Frida satser ikke 100% på solokarriere og får ikke flere hits. Hun treffer en kar med et eget fyrstedømme og blir både grevinne og prinsesse. Hun engasjerer seg I både veldedighet og miljøvernkampen, flytter til Schweiz og bosetter seg der.
Men så har vi da Agneta, som da på mange måter var stjernen og ansiktet utad I ABBA. Den som var mest sannsynlig å bli gjenkjent på gata.
Hvis folk I verden tenker på en svensk kvinne, så tror jeg det veldig mange tenker på Agneta Fältskog. Det hennes måneskinnsblonde hår og store blå øyne og blenda hvite smil, kombinert med at hun hadde den lyseste stemmen, tror jeg hadde veldig mye å si for ABBAs popularitet. Men det som viser seg at Agneta kanskje ikke hadde det så bra som man skulle tro. Hun sleit med en god del inni seg som de andre ikke kjente på I like stor grad.
We came to a point when it doesn't feel good anymore.
Hun har jo sagt at hun både led av sceneskrekk, skrekk for folkemengder og fly. Så artistlivet var kanskje ikke helt perfekt for henne.
Det høres ut som et mareritt å sette seg på langdistanse til Australia for å møte horder på horder med ville fans. Altså, hvis du har det der gående med deg, så du på en måte fanget I et lite fengsel, da, hvor du på en måte skal reise rundt fordi musikken du har laget så populær. Men det å ta den til folket der ute medfører en god del personlige problemer for deg.
I likhet med Frida så prøver også Agneta seg på en solokarriere umiddelbart etter ABBA-oppløsningen. When you're so far away at the end of each day counting the moments till you fade away inside my soul. Men allerede I 1988 så bestemmer hun seg for å trekke seg tilbake.
Hun flytter ut på landet utenfor Stockholm til en gård, og der har hun sagt at hun slutta med musikk. Ikke bare å lage det, men å høre på det også.
I felt very, very strong that I had to be for myself and just relax and get in a good, try to get in a good balance again.
Det en tydelig utbrent Agneta som sitter igjen med konsekvensene av popstjernelivet. Der hun nærmest murer seg inne på gården sin.
Hun lever et isolert liv utover 90-tallet, blir aldri sett offentlig. Og da hun mister begge foreldrene sine I løpet av bare ett lite år, så vokser nok de murene rundt gården hennes enda høyere. Men det en ABBA-fan som har lagt en plan for å få henne ut fra gården.
Ok.
Ja. For en nederlandsk trailersjåfør, Gert van der Graaf, så ABBA på TV da han var en liten gutt, og han ble hodestups forelsket I Agneta.
Om dette her går den veien jeg tenker, så det en veldig snill måte å si det på.
Hold deg fast, Sandeep. For på midten av 90-tallet så flytta Gert fra Nederland til Sverige. Han hadde kjøpt seg et eget lite hus rett I nærheten av gården til Agneta. Og der bosatte han seg og begynte å gå turer I området. Hver dag så gikk Gert en liten tur med kanskje et bittelite håp, eller kanskje et ganske intenst ønske om å få møte sitt idol. Og det skjedde på en gåtur. Så møter Gert Agneta gående, og de havner I prat. De finner tonen og blir kjærester og sammen I 2-3 år.
Wow!
Men så gjør Agneta det slutt, og da viser Gert seg som den stalkeren han jo Han trakasserer, han skikanerer, og han truer henne på livet. Så alvorlig at han til slutt blir utvist fra Sverige. Og Agneta har kalt dette den verste perioden I sitt liv. Så på slutten av 90-tallet så hun preget og rystet av en fæl opplevelse I kjærligheten.
Samtidig som Agneta opplever den vanskeligste perioden I sitt liv, så opplever man at musikken til ABBA har fått en ny oppblomstring. Samleplaten ABBA Gold, som først slippes I 1992, blir et av tiårets mestselgende album med svimlende 30 millioner kopier solgt.
Med den samleplata får ABBA massevis av nye fans.
ABBA ble jo aktuell igjen både gjennom da samplinger i popmusikk og ABBA Gold.
Og i tillegg så var det et par smale, men populære filmer som via oppmerksomhet til svenskene, og alt dette bidro til å gi musikken til ABBA en oppsving 15 år etter at de ga seg.
Alt tyder nå på at verden er klar for mer ABBA. Ikke bare å høre de gamle låtene, men å se dem live igjen. Og denne oppsvingen på 90-tallet resulterer da i år 2000 med at bandet får et svimlende lukrativt tilbud.
$1 billion skulle medlemmene i ABBA få for å returnere til konsertscenen.
Is this $1 billion story true?
It happens to be true.
Was it just some, you know, sort of big Hollywood executive, you know, blowing his mouth off over a bar or
No, it was for real.
Tilbudet var reelt, og alle fire medlemmene tok det på alvor.
All four men discussed it, because it was a serious offer and it was to be taken seriously.
Og $1 billion da tilsvarer jo 1,65 milliarder nå.
Og for å prøve å sette det tallet i kontekst, for det er såpass svimlende høyt at det er vanskelig å se det for seg, så er jo de to mest innbringende turnéene som er gjennomført til dags dato, det er Ed Sheeran og U2 en gang på 90-tallet. Og de to turnéene deres, de tjente inn $1.65 billion til sammen. Men Ed Sheeran og U2 satt jo ikke igjen med alle de pengene. Men her skulle da ABBA få hele summen.
And in the end we decided, no, it's not worth it. I can tell you nobody wanted to go.
Likevel så ender de opp med å takke nei.
Alle fire medlemmene ABBA møttes for å diskutere tilbudet, men de kom fort fram til at det ville krevd for mye av dem å gjennomføre den turnéen.
Og det har jo aldri virket som at ABBA har vært i popgamet for å drive turnévirksomhet. De var jo først og fremst studiodyr.
Det var det, og så har de også snakket om i tida etter at de slutta å spille sammen og lage plater sammen, at de syns ABBA-musikken tilhører ungdomstida si. Og de har vært skeptiske til å ta med musikken sin til scenen som de etter hvert aldrende musikerne de er blitt.
I think that people will rather keep their image of what ABBA is as we were than if they all of a sudden came to see us again.
De takker nei til tilbudet, men Bjørn og Benny legger en annen plan for hvordan de skal holde musikken til ABBA relevant.
Ja, for de to har jo drevet med to forskjellige ting, skrive poplåter og musikal, og hva er vel bedre i deres hoder enn å slå de sammen? Og ta ABBA-musikken til musikalscenen.
Og de lykkes nok en gang med å treffe folk med ABBAs musikk gjennom musikalen Mamma Mia. Og den kan vel mildt sagt omtales som en gigantsuksess, da den blir satt opp i over 50 land.
Mange land, og så er det også veldig lenge at den går for fulle hus. I London så spiller Mamma Mia i 20 år før den blir tatt av plakaten i sommer, og på Broadway så holder den også på i en lang stund.
Selve musikalen får jo et langt liv også utenom musikalscenen.
Ja, for Bjørn og Benny ser ingen grunn til å begrense seg med musikalscenen. De kan jo ta musikalen inn i Hollywood-format også.
Og det ender opp med to filmer som tilsammen tjener inn over $1 billion.
Og dette her er da Bjørn og Benny som står som produsenter for dem også, så de takka nei til $1 billion for å spille en haug med konserter som hadde slitet dem totalt ut, fant en ny plan og tjente like mye penger. Bjørn og Benny utvider også ABBA-universet til å inkludere restaurantbransjen og gir fansen som er glad i både mat og musikk en mulighet til å oppleve Mamma Mia, The Dining Experience, på en restaurant i Stockholm. Og det er der vi får se alle fire medlemmene sammen i samme rom, fotografert for første gang på utrolig lenge.
Dette var i 2016, og selv om alle fire medlemmene var samlet, så var det jo ganske usannsynlig at de skulle sette seg sammen igjen som band og lage ny musikk.
Men det kan jo hende at det var her de begynte å prate om og utvikle en idé om hvordan de skulle gjøre et comeback.
Så Agneta, Bjørn, Benny og Frida er samlet igjen. Og mens Abbas musikk lever i beste velgående gjennom alle disse spin-off-tilbudene, så knekker Bjørn og Benny koden på hvordan ABBA skal vende tilbake.
I 2021 går fire aldrende svenske popstjerner rundt i et TV-studio i spesiallagde drakter med sensorer og elektroder i forskjellige farger. Rundt dem et gigantisk team som jobber med å få fanget opp hver eneste lille bevegelse og dansemoves fra Agneta, Bjørn, Benny og Frida og gjøre det om til digitale versjoner av popstjernene.
There is something irresistible in this, being able to replicate yourself in zeros and ones and on huge screens with 3,000 people in the audience. It's going to be something spectacular.
Fire avatars, rett og slett, som folk skal få oppleve i en spesialbygd arena i London.
It hasn't been done before. That's the intriguing part of this. That's what is tempting.
For ABBA jo blitt så rike at de kan gjøre hva de vil med teknologi, og om de vil ha sitt eget sted og fremføre den, så gjør de det.
The performances today will be edited with their faces of yesterday.
Men det også et utrolig fint menneskelig aspekt ved comebacket i år, for da de fire ble enige om at de skulle satse på den digitale konserten, så ble de også enige om at de burde lage noe nytt materiale til fansen. Så de gikk i studio for å spille inn to nye låter, men oppdaget der at de trivdes så godt sammen igjen inne i studio. Oppdaget liksom litt av kjemien og magien som de en gang hadde. Og de to små låtene ble til et helt album. Og sånn gikk det faktisk til at ABBA gjennomførte et fullverdig, vaskeekte og ganske så surrealistisk comeback i 2021.
Vi startet jo med å spørre hvorfor det tok ABBA nesten 40 år å komme tilbake. Og svaret jo enkelt nok at det måtte ta 40 år før de var klare for å gjøre comebacket sitt.
Ja, for den teknologiske utviklingen måtte rett og slett gå fra den spede begynnelsen på 80-tallet og helt fram til i dag for å være i stand til å fange det ABBA hadde lyst til å gjøre. For ABBA ville ikke stå på noen scene, det jo blitt ganske klart i løpet av de siste 40 årene. Bjørn har ikke noe lyst til å vise fram ABBA-musikken fra scenen som en aldrende musiker. Agneta sliter fortsatt med sin scenefrykt. Og det å da få muligheten til å gjenskape dette her på en måte som de kan alle sammen være med på og sitte hjemme og følge med på. Det måtte rett og slett ta så lang tid for å være klart.
Da de endelig fant løsningen på dette, så endte de jo opp i studio sammen.
Hvor de lagde helt ny ABBA-musikk mot alle odds for bare kun kort tid siden. Og i tillegg til det så har de også funnet tilbake til gleden over å være sammen. Og de har funnet et format hvor de kan presentere den nye musikken sammen med den gamle musikken, og sannsynligvis så har de laget et helt nytt format som kommer til å bringe ABBA 40 år videre inn i fremtiden.
Du har hørt en episode av Musikkrommet. Og hvis du likte det du hørte, abonner gjerne. Denne episoden laget av Markus Hamletsen, Amund Grepperud, Nils Vingereid og meg, Sandeep Singh. Redaksjonssjef Ingrid Nordstrand.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.